Ja tässä jälleen viikon Tikka-ohjelma. Toimittajana on Timo Tikka. Vierana on tällä kertaa teologian maisteri Lauri Vartiainen. Hän on tuolta Suomen Raamattuopistolta ja tämän vuoden toukokuun ensimmäisenä päivänä hän otti tämän toiminnanjohtajan tehtävän siellä vastaan. Lauri, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Lämmin kiitos.
Olet Suomen Raamattuopiston uusi toiminnanjohtaja. Kuka sen sinulle luovutti?
No, tämän tehtävän otin vastaan Timo Junkkalalta, joka viimeiset 10 vuotta on Raamattuopistoa luotsannut.
Mitkä ovat ihan ensivaikutelmia työstä ja tehtävästä?
No, kyllä on innostava ja arvokas tehtävä, että täytyy olla kiitollinen, että siihen on kutsuttu. Ja sitten tietysti liittyyhän siihen vähän semmoista vastuuta ja vähän hikikarpalat välillä on otsalla sitä työtä tehdessä, mutta päällimmäiset fiilikset on erittäin hyvät.
Minkälaisia suurempia osa-alueita tämmöisen opiston johtajan tehtävä tontille kuuluu?
No, tämä on hyvin tämmöinen sekatyömiehen homma, eli Raamattuopiston säätiön työhän on aika moninaista, että se on valtakunnallista työtä, hengellistä työtä, että meillä on aluejohtajat melkein kaikkialla ympäri Suomen, ja sitten on tuo Raamattuopisto tuolla, sitten on Vuokatiranta, leirikeskus siellä Kainuussa ja Kellonkartano Oulussa ja sitten on Perussanoma kustannusliike, joka on kasvanut koko ajan, ja sitten paljon semmoista pienempää toimintaa vielä siinä rinnalla, että kyllähän siinä niitä palasia riittää.
Kestoaihe, puhuttaessa Suomesta ja Euroopastakin, on talous. Mitenkä Raamattuopiston toiminnassa, onko talousasiat kuinka suuri huolenaihe?
No, se on semmoinen perinteinen murhe, että kädestä suuhan tässä aina eletään, että meidän entinen talousjohtaja tuppasi 90-luvulla aina aloittamaan talouskatsauksensa, että näyttää siltä, että konkurssi ei tule vielä tänäkään vuonna ja ihan samaa voisi varmaan nykyinenkin talousjohtaja sanoa, että hyvin menee taloudellisesti, että näyttää siltä, että konkurssi ei tule tänäkään vuonna.
Sinä olet teologian maisteri ja sehän tarkoittaa sitä, että nuoruudessasi opiskelijavuosina olet orientoitunut teologiseen ajatteluun ja siihen syventymiseen. Miksi valitsit tällaisen uran?
Oikeastaan teologian ajo se, että olin vuotta aikaisemmin tullut aika lailla näin rytisevällä uskoon, löytänyt armon kirkkaasti ja sitten kun mä ajattelin, että mä muutenkin nyt luen ja tutkin näitä hengellisiä asioita, niin miksi ei tehdä sitä sitten yliopistossa ja ammatikseen. Et mitään niin kuin syvempää pappiskutsumusta tai muuta siihen ei siinä vaiheessa vielä liittynyt, vaan niin kuin se uteliaisuus ja nälkä hengellisten asioiden ja teologisten kysymysten tutkimiseen.
Saitko impulsseja tähän suuntaan jo lapsuuden kodissasi?
No, ei oikeastaan, että mun lapsuuden kotini ja koko se lähisuku on ollut enemmän tämmöistä teknis-taloudellis-lääketieteellistä osastoa, että mä olin tässä kyllä vähän tämmöinen oman tien kulkija ja erilainen ja erikoinen.
Sanoit, että tulit rytinällä uskoon. Minkälaiset olosuhteet elämässäsi johtivat tähän rytinään?
Oikeastaan sitä edellisi parin 3 vuoden ajan semmoinen jakso, jolloin tiesin, että Jumala on olemassa, uskoin, että Jumala on olemassa ja puhuu Raamatussa, mutta armosta en tiennyt mitään, jolloin se oli, voi sanoa, että semmoista niin kuin raskasta lain alla olemista ja sitä kautta niin kuin taju siitä omasta synnistä ja syyllisyydestä piirtyi kirkkaasti esiin, taju siitä, että en kyllä kaikilla yritykselläni täytä Jumalan mittaa, en ole sellainen ihminen kuin Jumala haluaisi meidän olevan. Ja sitten se armo löytyi, taju siitä, että Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme ja se voi sanoa, että muutti koko elämäni.
Löytyykö tuo armo oman tutkistelusi kautta, Raamatun kautta, vai kävitkö jossakin hengellisissä piireissä, joissa sait vahvasti vaikutteita tähän suuntaan?
No, aika vähän kävin missään ja lähinnä omassa kotiseurakunnassa, sanotaan noin kerran kuussa Jumalan palveluksessa, mutta ei sitä kautta avautunut, että sain semmoisen hyvän kirjan käsiini, jossa se armo oli väännetty rautalangasta. Ja se oli hauska johdatus siinä mielessä, että Raamattua toki luin. Ja Raamattu oli, aloitin lukemaan Matteuksen evankeliumin alusta, ja se oli mulle tämmöinen lakikirja. Ja joka päivä oli pelko, että sieltä jotain kielletään, ja haluttomasti luin sitä, sanotaan noin lukuviikossa tai muuta. Mutta sinä päivänä, kun mä olin tullut uskoon, löytänyt armon, niin sinä päivänä olin päässyt roomalaiskirjeen 3. luvun kohdalle, jossa Jumalan armo kirkkaasti niin kuin avataan. Että mä olen aivan ihmeessäni, että kuka on ottanut pois sen lakikirjan ja laittanut tämmöisen ihanien lupausten kirjan tilalle.
Kun katsotaan historiaa taaksepäin, niin sinullehan on käynyt vähän niin kuin Lutherille aikoinaan.
No hyvin, joo. Pystyn ymmärtämään Lutheria tässä mielessä oikein hyvin.
Olit sanojesi mukaan aika vahvasti lain alla ja siirryit siitä armon alle. Mitä mieltä olet yleisestä keskustelusta ylipäänsä armosta? Tuntuu, että joskus sanotaan, että armo on sitä, että ihminen saa elää miten tahansa, kaikki armo peittää.
Joo, jos palataan taas siihen luterilaisuuteen, niin siinä on semmoinen erittäin hieno periaate kuin lain ja evankeliumin erottaminen ja kuitenkin taju siitä, että sekä lakia että evankeliumia tarvitaan. Usein tämmöisessä opetuksessa on takana semmoinen humanistinen ihmiskuva, eli semmoinen suuri vakuuttuneisuus siitä, että täysin riippumatta siitä kaikesta kauheudesta, mitä me lehdistä joka päivä luetaan, niin ihminen on hyvä ja jos hänen ei jotenkin millään tavalla puututa ja hänen annetaan vapaasti kasvaa, niin se hyvyys kumpuaa sieltä ulos. Ja siitä seuraa myös se, että semmoista todellista armon tarvetta ei sitten olekaan ja sitä ei voida julistaa. Tämä on paha eksitys. Tämä on paha eksitys. Eli kyllä kaikki hyvä lähtee tosiasioiden tunnustamisesta.
Minkälainen ihmiskuva hyvä paha akselilla mielestäsi Raamatusta nousee?
Kyllä Raamatusta nousee semmoinen realistinen, että ihmisessä on paljon luotuista hyvää ja muuta, mutta kaikesta huolimatta hän on syntiin langennut ja etsii omaa hyväänsä, ei lähimmäisten hyvää eikä Jumalan tahtoa, että kyllä Jumalan täytyy löytää ihminen ja palauttaa hänet yhteyteensä, että ei ihminen luonnostaan etsi, kyllähän me nähdään se arjessakin, että jokainen etsii enemmän tai vähemmän omaansa ja omaa hyötyänsä. Usein valitettavasti aika karustikin lähimmäisen kustannuksella.
Täytyykö ihmisen sitten tulla siihen tilaan, että hän tuntee ja myöntää ja näkee huonoutensa ja syntisyytensä, voidakseen ottaa armon vastaan?
Kyllä se mun mielestä on välttämättä, että muutenhan armolle ei ole tarvetta. Et jos minussa ei mitään vikaa, niin mitä minä armolla tekisin? Vain se, joka tuntee niin kuin tajua syntinsä ja syyllisyytensä, tarvitsee sitä armoa.
Miten tällainen syntisyyden ja syyllisyyden tunto voi herätä ihmisessä, joka luottaa itseensä ja menestyy elämässä ja uskoo, että aika pitkälle hallitseekin elämäänsä?
Kyllä se usein siinä tapauksessa tulee sen Jumalan johdatuksen kautta, että tulee vastaan semmoinen tilanne, että hyvin usein luetaan näistä, että näille menestyville miehille tai naisille tulee semmoinen tilanne, että ei enää hallitsekaan elämäänsä, joko sairaus tai kuolema tai työttömyys, joku muu vakava asia pysäyttää. Usein siihen ei tarvita mitään näin radikaalia, vaan se, että pysähtyy, tarkastelee itsensä ja elämäänsä rehellisesti ja näkee, mitä siellä on.
Jos ihminen elää sellaisessa tilassa, että hänen maailmankatsomuksessaan ei ole Jumalaa tai tarvetta Jumalalle, niin menestyvässä elämässä mikä hänellä sitten on tällä tilalla?
No siihen on monta vaihtoehtoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että meidän aikamme suuri Jumala on ehkä sitten kuitenkin se mammona, se vanha omaisuus, omistamisen, tavaran ja hallitsemisen himo. Ja sitten toinen on sitten ehkä semmoinen nautinnon haku, että kun ei uskota tuon puoleiseen. Useinhan siihen sitten liittyy se ajatus, että ajatellaan, että tämä on se ainut elämä ja sitten kun kaatuu, niin siihen maatuu ja mitään ei jää jäljelle, jolloin se taivas täytyy saada heti mulle nyt. Kaikki täydelliset kokemukset, nautinnot, kaikki täytyy saada nyt, koska jos niitä ei saa nyt, niin jää ilman.